prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Dnes tady přivítáme komentátorku Janu Markovou, která nám tak trochu zmizela z radaru, ale už ji zase vidíme, máme ji identifikovanou a já myslím, že tady budeš poletovat docela teď často v rámci následujících měsíců. Ahoj Janě, ahoj, zdravím tě.
Ahoj Vítku, dobrý večer všem posluchačům a jsem na radaru zpět.
Tak, než se připravím na přistání, což bude asi zhruba hodina a půl, tak ještě chvíli si budeme létat a povídat si, budeme poletovat tak trošku nad tím světem, nad tu globální mapou geopolitiky a trošku glosovat tak, co se právě děje, protože Evropa, kdysi hrdý kontinent továren, energií a sebevědomí, dnes připomíná hospodářsky vybydlený palác. Energeticky na kapačkách, hospodářsky zadýchaná a řízená vrstvou vykrmených bruselníků a byrokratů, kteří už dávno neřeší realitu, ale jenom vlastní tabulky, směrnice a nařízení. A my se dneska podíváme na to, jak se z evropské síly stal administrativní skanzen s velkými řečmi a prázdnými zásuvkami. V prvním tématu se zaměříme na Evropu, která si s gustem přeštípla vlastní kabely, zavřela kohoutky, zničila Nord Streamy a teď se diví, že jí Amerika dává lekci z reality. Půjdeme na energetiku, suroviny, zbrojení, obchod i Grónsko. A možná nám z toho fouká pod tašky, tedy na větrníky a kape na maják, tedy prší na soláry. A právě na solar dostává Evropa jeden úder za druhým. Evropa si sama, jak si rozebrala energetiku, Janí, zlikvidovala průmysl a teď brečí, že je závislá na Americe, která jí diktuje ceny, cla i bezpečnost. Není tohle už spíš vztah kolonie a metropole než partnerství suverénních spojenců?
Tak samozřejmě určitě ano, ale ono to není jenom energetika, ono to je vlastně úplně všechno. Když se podíváš na to, co se s Evropou stalo, já si troufám říct za takových posledních 20 let, tak to je teda neskutečný sešup. Přesně jak jsi říkal, z toho hrdého kontinentu, který tady zahájil průmyslovou revoluci v minulých stoletích a byl sám kolonizátorem a byl sám ten jakoby vedoucí prostě tady jako všechno to, co bylo technologicky vyspělé, ty všechny novinky, to všechno jakoby pocházelo tady v tomto století, teda z Evropy. No jenže bohužel se nějakým způsobem stalo, že ta Evropa se místo toho, aby to všechno, co měla, tak aby využila a snažila se v tom pokračovat, snažila to rozvíjet, tak se sem dostaly takové ty různé liptardí a šílené progresivistické skupiny. Až bych řekla takového toho komunistického nebo socialistického, nejspíš komunistického, socialistického typu, kdy prostě vždycky ta společnost dojde do nějakého bodu, kdy se začne mít moc dobře a místo, aby řešila ty problémy, které má, nějakým způsobem je prostě vyřešila, šla dál, dokonala se, tak začne takzvaně blbnout. A to si myslím, že se stalo přesně té Evropě. Ona byla na tom tak dobře, že se k moci dostali všichni takový ti různí protekční mazánci, vytvořila se ta úřednická elita a úplně se od toho běžného života odtrhla, tak jak se to stalo v mnoha říších a v mnoha dobách už před námi. A to si myslím, že se děje teďka přesně nám.
On je to vlastně problém, protože v každém režimu nebo v každé říši, když to tak pojmeme, tak se vyskytne, postupně vyprofiluje nějaká elita, která vlastní 90% majetku. V podstatě je drží jako rukojmí a ta elita samozřejmě utváří tu danou politiku říše tak, aby toho majetku jí připadlo ještě víc a minimálně, aby si ten majetek 90% udržela. Takže to je v podstatě krystalizační proces, který probíhá za každého režimu v podstatě, že? To se ničím neliší, ta Evropa.
Ne, to je pořád stejné, akorát, že tentokrát se to centrum udělalo v Bruselu a ona si vytváří své vlastní zákony, své vlastní směrnice proto, aby si tu moc udržela. Tak dřív se to dělalo pomocí armád a různých takovýchhle věcí, tak teďka se to trošičku jako sofistikovalo a dělá se to pomocí předpisů, zákazů, nařízení, pokud dotací, protože ty dotace evropské nejsou nic jiného, než v podstatě vydírání těch států, vy nám budete platit a my vám z těch peněz něco vrátíme zpátky, když ale budete dělat přesně to, co my vám řekneme, a pokud to nebudete dělat, tak my vám ty peníze sebereme a nebudete mít nic, protože vy platit budete, ale my vám prostě nic z toho nedáme. Přesně takhle se snažili přitlačit na Maďarsko, takhle přesně vyhrožovali Orbánovi tím, že vlastně mu stopnou zpátky ty peníze, ty evropské dotace, a to je něco, jako v podstatě to není nic jiného než vydírání. Jo, a oni si tam vytvořili nějaký ten svůj byrokratický systém a v něm si žijou, oni si žijou úplně někde jinde a v podstatě nemají šajna o tom, co se děje a jak ten svět funguje, a pomocí vlastně toho takzvaného transatlantického spojení jim to dost dlouho fungovalo, protože my jsme se tady žili nějaký ten svůj víceméně spokojený, relativně bezválečný, bezkonfliktní, sociálně založený život. Ta Amerika na to z toho oceánu nějak dozírala, my jsme v podstatě dělali to, co chtěla, přikyvovali jsme tomu, co chtěla, přikyvovali jsme válce v Afghánistánu, přikyvovali jsme válce v Iráku, účastnili jsme se po převratu šťastně války v Jugoslávii a všechno to tak nějak fungovalo až do doby, než vlastně začala válka na Ukrajině a než se k moci dostal prezident Trump. Pak se ten domaček začal pomalu skládat a ukazuje se v celé své nahotě. Ono by to stejně nevydrželo, ani bez těchto věcí. Akorát by to asi trvalo díl, protože my jsme tomu šli teďka naproti mílovými kroky a možná bychom teďka mohli začít vlastně tím, co ta Evropa udělala blbě v posledních třeba, dejme tomu, těch 3-4 letech, jestli teda s tím takhle souhlasíš.
Určitě budeme pokračovat, ale ty to všechno tak trošku házíš na Trumpa, ne, že by ho chtěl nějak vyvinovat nebo něco podobného, ale měli jsme tady předtím samozřejmě Joe Bidena, že, který samozřejmě vrtal dále v rámci Ukrajiny a tak dále. To znamená, jo. Trump jenom pokračuje v podstatě v tom republikánském přebarvení, to, co demokrati jak si rozjeli v rámci válce na Ukrajině, alias globální střed Amerika versus Rusko. Donald Trump, když tady pomineme Venezuelu a samozřejmě Grónsko, k tomu se potom taky dostaneme, ale řekněme teď u té Ukrajiny, tak vlastně on pokračuje v tom, co Pepa začal.
To určitě ano, já jsem nechtěla, aby to vyznělo takhle, jako že to házím na něj, ne, on v tom jako pokračuje, akorát jediný, co on si vlastně jakoby nebere už servítky, on už v podstatě to ničím nezakrývá, prostě to říká na rovinu, na férovku, nechce se zaobalovat do nějakých různých zbytečných, když to tak řeknu, keců, nějakých zbytečných řečí. Prostě Ukrajina bude naše a bude nám surovinově za to platit, anebo my ji nebudeme poskytovat zbraně. Ono by to za toho Bidena podle mě bylo úplně stejné, nebo možná by to bylo malinko jiné, ale ten výsledek by byl stejný. Akorát, že ten Trump se s tím prostě nemaže. On jako, jemu se nechce hrát ty hry, to je prostě businessman a hele, bude to takhle, a jako buď to berte, nebo neberte, nazdar.
Tak pokračuj v tom, co si nadnesla, vlastně v čem bychom mohli pokračovat dál vést tu naší debatu v tom letu, teda když budeme používat tu avinionistickou terminologii. Co ta Evropa udělala tady špatně, a se dostala do toho bodu, v kterém se ocitáme právě teď. Samozřejmě to tak trošku jako víme, ale abychom si shrnuli v rámci té energetické a dalších soběstačností.
Tak ten prvopočátek byl v tom, že Evropa se rozhodla, že bude zelená, že půjde vlastně tou cestou toho Green Dealu a že se schválí ty různé balíčky, jako bylo Fit for 55, a že teda naše energetika bude čistá. Což jako celkem asi, pokud bychom dál spolupracovali s Ruskem, brali od něj plyn, brali od něj suroviny a brali od něj ropu, tak by to asi jako nebylo jako až tak složité, jako jsme si to udělali my. Jo? Takže my jsme vlastně sami sobě nadiktovali cestu, kterou chceme jít, ale zároveň jsme teď sami sobě odřízli tu možnost po ní jít. Jo? My furt vidíme jakoby ten cíl, ale už se k němu nemáme reálně jak dostat. A místo toho, aby jsme to teda přehodnotili a řekli si, dobře, tak buď to teda dál půjdeme tím cílem, ale v tom případě se nemůžeme odříznout od toho Ruska, nemůžeme se odříznout, nebo od Ruska, od levných a dostupných surovin, které jsme odtamtud měli, a nebo prostě tu cestu teda přerušíme, ale bohužel se teda do ní nainvestovalo už takových strašných peněz, že tohle nikdo už teďka udělat nechce, to přerušení té cesty, a zkusíme teda se vrátit o krok zpátky. zpátky a nějak to tady stabilizovat a pak se uvidí. Takže ten krok dvě nikdo udělat nechce, ale on nikdo nechce udělat ani ten krok jedna. Takže my jsme si zavřeli veškeré východní trhy, my jsme v podstatě úplně se od toho odřízli. Zároveň teda jsme se chtěli přestat kamarádit s Čínou, která dodává naprosto úplně většinové množství veškerých těch vzácných kovů a surovin, které my nutně potřebujeme proto, aby jsme tu naši zelenou politiku mohli vůbec uvést a vést v praxi pro všechny ty elektromobily, soláry, pro všechny ty, jak se říkal, ty větrníky. My je potřebujeme, ale my zároveň na ně ukazujeme a říkáme fuj, to je prostě zlá ošklivá Čína, my s váma nebudeme spolupracovat. A kromě toho, že teda jsme se odřízli od těch surovin, kdy nemáme v podstatě z čeho vyrábět, tak jsme si ale zároveň i pro to, co ještě jsme vyrábět mohli a vyráběli, co tady fungovalo, zavřeli i ty trhy, i ty východní trhy. Takže ani to, co tady vyrobíme, my už nemáme komu prodávat, protože my jsme se sami řekli, že do toho Ruska nebudeme ty naše výrobky dávat, a to bylo obrovský, jako obrovský, ty východní trhy jsou obrovské, byl tam obrovský potenciál. No a my jsme to zahodili, takže do Ruska se mezi tím nastěhovala Čína, která od něj ty suroviny bere místo Evropy. A zároveň mu tam dodává různé ty jako výrobky s tou přidanou hodnotou, takže oni nějak si jakoby jedou to svoje. No ale my jsme ostrouhali a říkali jsme si, dobře, tak si ty trhy teda najdeme jinde. Najdeme si je třeba v Americe, nebo budeme pokračovat, budeme rozvíjet ty v Americe, případně třeba v Jižní Americe. Je to sice dál a horší cesta, jak se tak říká, ale zkusíme to. No a mezi tím se tam právě dostal k moci Donald Trump, který už si na nic nehraje a který buď to Evropa bude skákat podle něj, anebo na ní začal uvalovat ta různá cla. A co se děje v Jižní Americe teďka teda taky vidíme, no a my jsme vlastně začali ztrácet i tyhle trhy. Tak co budeme jako dělat? My jsme se dostali úplně sami sebe do takový patový situace, mimochodem teďka jsem slyšela nějakou legrační zprávu, že nevím, jestli jsi to slyšel, že Američané chtějí koupit Nord Stream, který my jsme neslyšel. Se jako nechali, ne, já jsem někde zaslechla, který jsme si jako šťastně nechali odstřelit, ale jako někde jsem to zaslechla, tak jsem se tomu zasmála.
Ne, to určitě bude ruská jako propaganda, štvavá propaganda z Kremlu, to není možné, aby tohle něco řekla.
No, tak je to takový zvláštní, ale někde jsem to zaslechla, tak jenom se tomu jako zasmála, tak to je taková jako vsuvka. No. Ale tak si to představ, jo, my tady máme nějakou cestu, kterou jsme si vytyčili, ale zároveň jsme si úplně zařízli veškeré možnosti, jak po té cestě jít a těch cílů, které jsme si stanovili a trváme na nich. To je na tom to nejhorší, my na nich trváme. Takový to nějaký posunutí těch spalovacích motorů. Teďka se začíná zase teda koketovat s tím, že možná to uhlí úplně si neodstavíme teďka, že to asi úplně není možné. No jo, ale tak jako když si jako Němci už odstřelíš jaderky a zavřeš uhelný elektrárny, tak jako rozumíš, jako jadernou elektrárnu jako nepostavíš.
Ono je znova za den. V rámci jaderné, já nevím, kde jsem to slyšel, právě s nějakým odborníkem, který povídal o tom, že není ani dost dobře možné po několika letech zakonzervování tu jadernou elektrárnu znovu spustit, kdyby se rozhodli, jo, že to je obrovský problém nastartovat to jádro.
To může být něco jako třeba pec, že jo, sklářská, to taky ne, jako když ji jednou vypneš, tak to taky není úplně jako pak jako ze dne na den. Jo. To musíš jako různě vyčistit. No, myslím si, že jsme se zavařili teda katastrofálně. A ty blackouty a to všechno, co teďka oni samozřejmě hází na ty teďka v Německu levicový radikály, ale toho bude přibývat. A my se tady můžeme dostat do situace, že nejenom jako, že nebudeme mít na to, aby jsme nějak jako vedli vstříc světým zítřkům náš průmysl, ale my třeba nebudeme ani mít čím topit a svítit doma, jo, jako teď já vím, že to vypadá strašidelně, že ti všichni řeknou ne, tak to jako nebude, ale mně stačil ten blackout malý, co byl teďka před pár měsíci vlastně v Praze, že jo, v Praze a střední Čechy a část jako Liberecka to postihlo.
Tak nemusíme chodit daleko, celá, to třeba tak i ve Španělsku, tam byl obrovský blackout, tam si celé země zasáhlo to i Francii. Je tady v podstatě důvod se domnívat, že to bude přivývat, ano, jak jsme o tom mluvili, nicméně Evropa se chová tak trochu jako závislá osoba, závislák, který vyhodil svého ruského dílera a teď se škodlivě usmívá, když jim americký sugar daddy začne strhávat peníze z výplaty za službičky. Jo. Nemají nakonec bruselníci tu nejhlubší potřebu, aby je někdo ovládal, protože samostatné myšlení jim evidentně způsobuje migrénu.
Samostatně myslet, já nevím, jestli takový úředník vůbec jako umí a je k tomu jako naprogramován tím systémem, který ho stvořil. Tak představ si, že každý člověk, který normálně myslí, tak v případě, když vysloví větu A, musíme zbrojit, protože se musíme připravit na konflikt s Ruskem, případně mu zabránit, případně ho zastrašit, nevím, prostě vyber si z možností, jakou chceš, ale je tam to musíme zbrojit, ta první věta, tak tebe hnedka napíše, ale jak to chceme udělat? Když nemáme ty suroviny, když nemáme ty továrny, jo, my nemáme kde vyrábět munici, my jsme si ekologicky zakázali vůbec něco tak nad tím takovým uvažovat, protože to je než jo, neekologické, ty výroby jsou různě jako problematické, tak jsme si řekli, tak teda ty zbraně budeme brát z Ameriky. No jo, jenže teď se to ukazuje jako dost krátkozraký, protože vem si, představ si tu situaci, jo, budeme teda zbrojit, a protože nemáme na to, aby jsme zbrojili sami, tak si to budeme někde kupovat. Jenže pokud máme jednu možnost, kde se to dá koupit, tak ten výrobce nebo ta země, která nám to případně bude prodávat, což teďka by měl být USA, si může nastavit cenu, jakou chce. Jako úplně jakou chce. Protože my jako nemáme možnost říct, jako ne, my jako od koho bychom hledali alternativy. Takže my to budeme drsně platit. Ale z čeho to chceme platit, když my sami tady nemáme už jako skoro nic, z čeho bychom ty peníze generovali, co bychom vyráběli, kam bychom to dováželi a za to si teda vozili ty zbraně. A i kdybychom teda ty peníze měli, tak dobře, tak je teda budeme brát od Američanů a teď teda se můžeme dostat do jako paradoxní situace, že my se tady aktuálně nějakým způsobem rozkmotříme kvůli Grónsku nebo kvůli vůbec nějaké téhleté americké teďka momentálně aktuální politice a my bychom chtěli to Grónsko nebo jakýkoliv jiný prostě jo, bránit a my proti Americe, americkými zbraněmi, který od nich jako chceme.
Jedni členové NATO budou bránit Grónsko proti jinému členu NATO, rozumím, no. Správně, je to ruská propaganda samozřejmě, jo, tomu nevěřím. Jo.
No jasně, to by se jako nestalo nikdy, jako normálně v civilizovaném světě prostě by se to nestalo, ale bohužel jako nám se to stalo, takže teďka jako co s tím, jo? Takže nám jako Evropě v této fázi té závislosti na té Americe jako nezbývá. My si tady můžeme, tady může Rutte vyhrožovat, může prostě se tvářit na machromaně, Dánsko tam může posovat svoji armádu s legem, aby jo, ale my v podstatě nám jako nic nezbývá, než nakonec si vymyslet nějakou historku o tom, proč to vlastně je dobře, že to tak dopadne.
V zájmu bezpečnosti no, nebudeme zasahovat.
Přesně tak, jo. My musíme teďka vlastně podle mě je čas na to vytvořit nějakou tu legendu, protože nic jiného nám nezbývá.
No, v podstatě s těmi armádami je problém, že naše armády se dneska cvičí především v tom, aby neurazili. Když třeba byl Napoleon v poli, tak řešil co? Nevím, logistiku a dělostřelectvo. My dneska řešíme, jestli mají mít bojové helmy nenásilnou barvu. Nějakou. Tak ta naše obrana strategie je vlastně jenom velmi drahý sociální program pro nějaké lidi, kteří se bojí střelného prachu.
No tak hlavně, jako pokud budeme mluvit jako naše armáda, tak nevím, jako myslíš jako česká nebo jako evropská. Pokud budeme třeba konkrétně mluvit o té naší, tak my jsme podlehli právě té amerikanizaci, té americké fikci, že teď už se války budou odehrávat pouze zaprvé mimo naše území, někde prostě pryč od nás, daleko. My jsme tu armádu totálně zprofesionalizovali takzvaně, což znamená, těch skutečných vojáků je tak málo, že je zdaleka převyšují všichni ty úředníci, kteří se mají o ně starat a tady o to všechno. A my máme armádu na to, aby jsme vyslali pár expedičních sborů někam, ale de facto, jako kdybychom měli my teďka reálně jako bránit tady to naše území, tak si myslím, že dopadneme jako velmi špatně. A oni ti všichni řeknou, no ale právě na to máme tu alianci, na to máme ty spojence, kteří nám pomůžou, že jo, na to máme tu Ameriku, která to celý zastřešuje, no ale teď vidíme, že tak jako úplně ne, že ono to tak jako úplně nefunguje. A když si vezmeš na pozadí tohohle konfliktu, jako konfliktu s Američany kvůli Grónsku, teď můžeme jako dát jako maličkost, ale jako vem si ad absurdum, že my jsme vlastně podepsali tu smlouvu s Američany, smlouvu o spolupráci a o zřízení těch základen, že jo, amerických tady. Takže nám by se jako mohlo jako lehce stát, že třeba by, jako je to samozřejmě zeměpisně kravina, jo, ale říkám jako, jo, když to dovedeme absurdum, že by vlastně Američané by tady od nás, ačkoliv my stojíme za Dánskem a za Grónskem, útočili na Grónsko, protože tady mají zcela autonomní svůj, jako, jo, by tady měli svoji autonomní základnu tady u nás americkou v Čechách, kde v podstatě my nemáme žádný pravomoce jim tam líst, koukat a ovlivňovat, co se tam bude dít. Takže do takovéhle situace my jsme se dostali. A takhle my jsme se nechali jako zblbnout, nebo jestli zblbnout, nebo já nevím, ovlivnit, že zase jsme ve slepý uličce, kdy my nemůžeme potom jako říct zase nic jiného, než no tak dobře, tak je to jako blbý, ale tak přece jenom je tam, já nevím, kolik v Grónsku žije těch Gróňanů, jako je to prostě nějaký malý množství, no tak on jim to asi nebude tak vadit, no tak hold, jako i v rámci evropské bezpečnosti, tak ať to má nějakou autonomii, nebo víš něco si myslím takového, že nakonec tím vymyslí, aby se vlk nažral a koza zůstala plus minus autobus celá.
S tím Grónskem tam je problém, že celý kontinent se střese kvůli kusu ledu, o kterém většina z nás neví nic, než že je na ně napsáno ostrov na mapách, a v podstatě Grónsko, co je Grónsko, že tam nic není. Že? Není tohle dokonalá metafora pro evropskou politiku, nejen, že se rozhoduje o nás bez nás, ale i kdyby Dánsko chtělo své Grónsko bránit, tak prostě nemá ani čím.
No přesně tak, ale celá Evropa jakoby nemá čím, prostě když nám tady Američani vypnou tu výzbroj, kterou nám sem jakoby dodali, no tak co jako budeme dělat, že jo, tak tam zase jako můžeme, no kdyby bývalo, nebylo války na Ukrajině, tak můžeme vyrazit aspoň s těma starýma ruskýma tankama, ale už ani to nemáme. A to všechno jako je všechno s druhým, jo, tak co se třeba tý jako výzbroje týká, teď můžeme zase poslední dobou se hodně, až jsme zase konkrétní, rozvířila to téma těch F-35 zase jakoby zpátky a LL-159, že jo, který tady naši nějaký šílenci zase jakoby rádi darovali Ukrajině, já nevím, jestli víš, o kolik kusů se jedná, prostě nějaký asi 4 nebo jako 5. Což je jako úplně absurdní, jo. Vem si, že jako tady nabízíme na obranu Ukrajiny naše jediný cvičný letadla, který jako máme. My jsme mohli mít krásný nový gripeny, ty starý nám mohly zůstat, my jsme mohli prostě, profíci mohli lítat na těch nových gripenech, mohli jsme zaučovat na těch starých, na těch jakoby starších strojích ty nový piloty, my jsme mohli úplně vysmátý. Místo toho jsme se tady pořídili nový F-35, který platíme, ještě nemáme, ani mít nebudeme. A vlastně to, co nám tady zbylo, na čem bychom mohli ty kluky učit lítat, tak teďka ještě i těch pár kusů chceme dát té Ukrajině, jo. Kde prostě je to směšný, jako pro nás je to strašně důležitý, ale pro ně je to směšný na celou Ukrajinu. A teďka tím, jak nás vlastně Trump nutí k těm 2, 3 až 5 nebo nevím kolika procentům, co si jako rozhodne, jak se zrovna vyspí, na jako HDP platit na obranu, tak teď mi ty peníze prostě jenom vyhazujeme. On nám řekne, že máme jakoby vydat, tak my je teda za něco vydáme. Ale já jako nemám pocit, že bychom je vydávali funkčně, jo, na něco. Teď těch afér, co bylo s obranou, co bylo s těma lepšíma, je prostě tolik, že nám by stačilo úplně, si myslím, v pohodě jako procento HDP a byli bychom na to možná líp, pokud by byly vydaný smysluplně. Jo, teďka zase další taková aféra. Od Tatrovky armáda brala, že jo, auta normálně za běžnou cenu a najednou Tatrovka přišla jakoby se žádostí, že chce jako tu smlouvu vypovědět s ministerstvem, nevím proč, a že se to má nakupovat přes nějakého prostředníka. No tak ministerstvo řeknu, jo, to bude super, my to teda nebudeme kupovat napřímo, protože to je úplně perfektní, tak to teda uděláme přes prostředníka a bude to o miliardu dražší. Jo, to je bezva, to jsme všichni chtěli, takhle jsme to chtěli. Jo, takže to jsou úplně takový absurdity, já si někdy říkám, že by možná fakt bylo lepší, kdyby jsme rovnou celou tu armádu prostě někomu předali, protože tohle to je přece, jo, tohle to je přece úplně neuvěřitelný. A to jsou prostě takový střípky jeden za druhým a pak se vlastně dostaneš k tomu, že jediný, k čemu naše armáda slouží, je k tomu, aby se vytunelovala státní rozpočet a někomu si ty peníze dali.
No, v podstatě dějiny nás učí, že říše padají, když se začnou více zabývat vnitřními spory než vnějšími hrozbami.
Ano.
My jsme vyměnili legie za genderové komise a hranice za bezbřehou inkluzi. A řekněme si to na rovinu. Brusel vybudoval společnost, kde je větší zločin špatně použít zájmeno, než tolerovat únos demokraticky zvoleného prezidenta zvolené nebo suverénní země, jako je Venezuela třeba. No a když tak potom přijde chlápek, jako je Trump, a řekne, řekne, že takhle to prostě bude, tak průstelníci jsou ještě dotčení a uražení. Pořád se k tomu vracíme, co můžou jiného dělat, než trošku jako zvednout obočí a jako trošku jako zamračit.
No a my si totiž ještě jako jedna důležitá věc si říct, jako proč vlastně ten Trump byl třeba jako zvolen, jo. My si pořád tady v Evropě myslíme, že to funguje, že ty Američani fungují stejně, jako fungujeme my, no nefungují. Jako je v podstatě moc nezajímá ta zahraniční politika, běžnému Američanovi je úplně jedno, jako co se děje na Ukrajině nebo tamhle někde v Moldávii, on má problémy vědět s tím, že stát Washington není hlavní město Washington, jo. Že tam, jo, prostě teď jsem to jako přehnala, ale prostě jako takhle to je, jako běžného Američana nezajímá zahraniční politika, prostě nezajímá, jemu je to jedno. Ale co ho zajímá je to, že mu ti Bidenovci a všechny ty Kamaly a všichni tihleti demokrati blázniví narvali do škol gender teda narvali do škol tyhle ty ideologie 150 pohlaví, že se můžeš přeoperovat na chlapa, na ženskou, kdy se ti zachce, můžeš si to dokonce změnit, nebo se nemusíš operovat, můžeš se cítit jako židle. Do škol začaly chodit různý neziskovky, rvát jim to do hlavy, že různí ti Afroameričané a cizinci jsou víc než ten původní Američan, že žena se může cítit jako žárovka, muž se může cítit jako žena, že to je prostě... A blbnou těm jejich dětem ty hlavy, že místo toho, aby se ve škole učili, tak se ideologicky indoktrinují. A to ten běžný Američan vidí a toho jako štve. Jo, toho chlápka v Texasu to štve, tomu to prostě leze na nervy. A proto oni volili toho Trumpa. Oni ho nevolili kvůli geopolitice nebo zahraniční politice. Oni ho prostě volili kvůli tady těmhle těm jednoduchým věcem a on jim slíbil, že to udělá. On jim prostě slíbil, že stopne migraci, že stopne ty neziskovky, že zastaví tohleto progresivní šílenství. No on to udělal. On to slíbil, on to udělal. A tomu Američanovi to stačí. A to, co se děje takhle někde ve Venezuele, nebo tak to, on už buď to moc neřeší, anebo mu je to jedno. Protože prostě to, co těm Američanům slíbil, tak on udělal a to oni po něm chtěli. Takže jako my můžeme, nebo ti progresivci můžou poděkovat sami sobě, protože to byli oni s tímhletím, kdo stvořil toho Trumpa. A v té Evropě my jako jsme taky na té cestě. Takže já se trošku bojím, koho to stvoří případně tady. Jo, protože ti lidi, oni jako jednou dospějí do té fáze, že už mají pocit, že jakoby nemůžou moc ztratit, že už je zatlačí ti úředníci, ti všichni šikanátoři tak daleko, že oni už si prostě řeknou, já už tohle nechci a nechci to za každou cenu. Je mi jedno, co to bude stát, ale už tohle chci zastavit. Jo, takže to si myslím, jako, že bylo důležité jenom říct k tomu, proč třeba ti Američané jsou s tím jakoby spokojení a je jim v podstatě jedno, co on si jakoby dělá někde tady v Evropě nebo prostě na východě, na západě, na jihu, na severu. Hlavně, že to, co slíbil jim, tak on začíná plnit.
Takový balíček s přidanou hodnotou ještě v rámci těch zákonů, jak se dělá ten doplněk nebo přílepek, nebo jak se mu říká, jo, a tak dále. To bychom tady mohli licitovat v podstatě úplně celé. Abychom to tady shrnuli před písničkou, protože už jsme se bavili skoro půl hodiny, tak si zahrajeme, abychom si odpočinuli. Celá tahle krize je vlastně o tom, že už nemáme co nabídnout. Nemáme levnou energii, nemáme hospodářství, které skomírá kapku po kapkách, takže to není přímo na očích, proto si toho mnozí nevšímají. Máme jenom minulost, která byla sice velkou lepá až tedy na ty dvě světové války v minulém století, ale ta budoucnost vypadá dost bídně. My si zahrajeme písničku Venezuela a potom budeme pokračovat dál. Naším hostem je komentátorka Jana Marková, od mikrofonu vás zdraví Vítek na Svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey. Hezký večer. Olé, olé, olé. Olé.
Cibule a síru, možná si pak o tom někde něco přečet, house vypečená operace míru, v rytmu salzy budeš slzy ronit brečet. Ropa je základ národního prokletí, když máš největší zásoby na světě, po celý 21. století a mík s puškou přiletí a zajme tě. Jo! A tak zpívej s Venezuelou, se smerá chodí. demokracie v krizi. Mají ropu, ale nemají klid, když svobodně zvolenej prezident zmizí. Proklej s náma americký shit. Jo! A tak zpívej s Venezuelou, se Smeraldou Manuelou. Když jí javík nezabere celou, přijde Trump a řekne hello. Plán. Mluvčí a PR to všechno zakryje. Zločin je legální, když ho sválí pán. Místo vlád jen zločinecký mafie. Drzost tak už dneska nemá hranice. OSN se jenom láme v pase. Žádá nezávislost, právo justice. Táhni ty svinské anglosase. Javík nezabere celou, přijde Trump a řekne hello. Hey! A tak zpívej s Venezuelou, se Smeraldou Manuelou. Když javík nezabere celou, přijde Trump a řekne hello. A tak zpívej s Venezuelou, se Smeraldou Manuelou. Když javík nezabere celou, přijde Trump a řekne. Dělá hezká těla, kocovinu z toho měla, 10 kousků do vesela, ať žije Venezuela.
Po Venezuele od mikrofonu vás zdraví Vítek a naším společným průvodcem, který nás provází dnešní večer v našem vysílání, je komentátorka Jana Marková. Posloucháte Svobodný vysílač anebo také na kanále Odyssey. V dalším tématu se zaměříme na konečnou fázi globální hry, kdy se kolonialismus už neprodává na dělových člunech, ale na smlouvách, půjčkách a slovech o pomoci. Nyní půjdeme na Ameriku, budeme pokračovat v režimu zachraň si dolar, zachraň hegemonii. A když to nejde po dobrém, tak to půjde přes ropu, vzácné kovy a koupené elity. Povíme si něco o Venezuele jako učebnicovém příkladu moderní kolonie, o Grónsku na prodej jako realitě století, o Íránu, co by další položce na seznamu, a Ukrajině testovacím polygonu. A celé to zasadíme do světa, kde už si nikdo na kamarádství nehraje, protože zůstaly jen velmoci, jejich zájmy a ti ostatní, co se mají přizpůsobit. Když stát odevzdá své suroviny cizí mocnosti a zpátky dostane peníze, které musí utratit právě u té samé mocnosti, jak jsme právě to načli před písničkou, abychom tak trošku překlenuli, není to pomoc, ale rovnou nevolnictví. není Venezuela spíš laboratoří moderní koloniální správy než selhání nějakého exotického socialismu, řekněme?
Tak asi jedna věc je ta, jak to v té Venezuele vypadalo a že v podstatě z jedné z nejbohatších zemí se postupem času stala země, řekněme, kartelová země mafie, jo? Takže ono to tam jako nebylo jako happy, nebyli ti lidi tam jako, nežili si jako šťastně.
To je to, co říká to ropné prokletí, že jak mají třeba v Nigerii nebo tak, v Kongu, v Africe, nejbohatší země, ty lidi tam mají dřou bídu.
No a to není tam, to nemusí být jako ropa, to můžou být třeba diamanty nebo cokoliv, nebo ty vzácné suroviny. Jo, v podstatě tyhle ty země, které to bohatství mají, tak jsou potom dány v šanc těm zemím, které mají zbraně a moc. A těm, jo, mohly by to být nejbohatší země, ale bohužel prostě někdo to její bohatství chce. A ten, kdo ho chce, se neštítí potom jakoby vůbec ničeho. A to, co se stalo v Venezuele, to já bych to docela přirovnala k tomu, když my jsme to všichni představili, tak představ si, že prostě pracuješ v nějaké firmě a pracuješ tam za nějaký plat a zároveň ta firma vlastní tvůj dům a vlastní vedle krámek s potravinama a krámek prostě s elektronikou a vlastní třeba auta. A ty peníze, které u té firmy vyděláš, tak budeš muset zaplatit jí za ten nájem, za ten dům, který ona vlastní, který si třeba předtím musel z nějakých důvodů prodat, protože jinak by ti ho podpálil třeba někdo cizí, jo, někdo, takže ty jí ho prodáš a teďka z těch peněz, co tam vyděláš, taky platíš nájem, musíš nakupovat v tom krámku ty potraviny, které ona ti tam dá a nesmíš kupovat žádný jiný. A musíš používat taky její auto, za který budeš taky platit nájem za to, že to auto smíš používat a případně tam ještě ona postaví benzinku, ze který si teda musíš brát jako její benzín. To znamená, že ty jsi skutečně reálně naprosto v nevolnickém postavení, ty nemáš šanci se rozhodnout, ty veškerý peníze, který oni ti dají, tak ty jim prostě vrátíš zpátky. Takový finanční perpetuum mobile, kde nejsiš ty nic jiného, než ty vytváříš té firmě nějaké hodnoty a sám jsi rád, že to přežiješ. A to se přesně stalo v té Venezuele, protože po svržení toho zlého diktátora, tak on možná jako skutečně, jako já nebudu polemizovat o tom, že to byl šmejd, když to řeknu hovoruje, ale potom, co se tam teda jakoby stalo, tak nejdřív ta viceprezidentka, že byla taková jako odtažitá, teď už jako odtažitá není, teď už asi pochopila, nebo jí bylo vysvětleno, jak by se dál měla chovat. A ta nabídka pro tu Venezuelu zní, vraťte nám všechnu ropu, kterou jste nám ukradli. Jo, rozumíš, ty máš jako Venezuela, ty máš jako ropu, ale měli jí pro jakoby americké ropné společnosti, oni to potom jakoby zestátnili, vrátili to zpátky a ty Američané řekli ne, prostě to byla krádež, vy jste nám tu ropu ukradli, my jsme si od vás pěkně jako koupili, spravedlivý to bylo hrozně, fakt to jako nebylo nějak špatný, takže my jsme si vás koupili, vy jste nám ji ukradli, takže teď ji dejte zpátky. A my si tu ropu budeme jako brát. No a část těch peněz si teda samozřejmě budeme nechávat a část teda jako za tu ropu jakoby půjde k vám. Ale ty peníze, které teda na té ropě vy jakoby vyděláte, musíte utratit v amerických firmách. Jo, přesně jak jsme se to říkali o té domácnosti. Jenom v amerických firmách. A bude to za potraviny, za léky a takovýhle strategický věci. Teď když si vezmeš ta Venezuela, jak je to prostě země, která by si mohla produkovat svoje vlastní krásné jako zemědělství, svoje vlastní potraviny a teď bude jíst prostě americký odpad. Co se týká těch farmafirem, tak jako si nejsem úplně, a teď jako nechci konspirovat, jo, ale nejsem si úplně jistá, jestli skutečně všechny ty léky a všechno to, co by tam mělo být výměnou za tu ropu, bude za běžnou cenu, když v podstatě oni je přinutí to kupovat, jo, tak ty si přece můžeš určit ceny. Třeba věc, která by stála stovku, bude stát prostě 300. A nevím, jak to jako by chtějí ošetřit, takže tohle to je kolonizace na ještě jakoby ten větší level. A něco podobného oni zkoušeli přece i s tou Ukrajinou, s tou ukrajinskou dohodou, že jo, tak to přesně podle mě Trump zkoušel tam, akorát tam ještě teda nechtěl Zelenského přímo unést. Buchy, proč se tenkrát na něj tak strašně naštval? Třeba mu jako vzdoroval víc ve vícero věcech, jo? Jako to my nevíme, ale každopádně ta dohoda o spolupráci měla být na stejném principu, že jo? Vy nám dáte svoje suroviny, my vytvoříme tady nějaký fond ukrajinsko-amerického přátelství, kdy ten fond budeme spravovat, budeme ho řídit a vy z něj možná někdy něco dostanete.
No, jasně, to takže je právě problém a chyba části alternativy, která vyhodnotila mylně, že Trump chtěl mír na Ukrajině. Mu je to jedno, jestli tam bude mír nebo válka. On jim šlo prostě o ochranu amerických investic, aby tam ochránil své investice, americké investice, investice amerických korporací, aby se tam neválčilo a nevybouchali jim to tam, neničili jim to tam. Jo. A vůbec o žádný mír jako o lidi nebo něco takového vůbec nešlo, jako kdyby zase bylo mega dvě.
No, jasně, že ne.
Úplně jedno, jo. Tam jde prostě o korporátní zájmy, americké zájmy, o nerosty a tak dál, ochranu investic.
No jasně, tam, když tam válčíš, tak prostě z toho nic nemáš, že jo. Takže ty potřebuješ, aby ta válka skončila, je ti v podstatě jakoby jedno jak, jako nějaký Donbas, nějaký prostě, to jako jedno, no tak dobře, jak jsem tady ten Krym. Jo, jako jim přesně tak, jo, tak tam, aby se to konečně, aby se ten biznis konečně mohl rozjet, ten americký biznis na té Ukrajině a zase se ten dolar trošku jako zpamatoval, i když jako já úplně, když si vezmeme, jaký vlastně ten americký dluh a jak obrovských rozměrů dosahuje, tak jako kolik zemí vlastně na tom světě by to muselo zničit, vytunelovat, kolik zemí by ho muselo zaplatit, aby ho nějak jako, když jako ukočírovali. No, zatím se o to snaží, jo, oni zničí všechny kolem, jenom aby udrželi sami sebe. To je už jako celkem zjevné. A Donald se tím netají, zatímco teda Biden a ti lidi předtím jako se aspoň to snažili nějak zakrývat. Otázka je, co je lepší, co je horší, možná tohle je lepší pro nás, že se třeba nějakým způsobem probereme z té naší ukolébané letargie.
Rauše, to je právě chyba alternativy a to jsme právě hovořili od začátku, že když byl zvolený Donald Trump, tak lidé říkali, ano, samozřejmě bylo to lepší než Hechtová hyena a Kamala Harrisová, to je úplně každému jasné, ale mnozí alternativci sklouzli do takového toho obdivu a adorace nekritické, že Trump to je super, teď konečně bude dělat ty pořádky a tak dále. Teď vidíme, kam to všechno dospělo. Jsme říkali od začátku vlastně i ta jeho totální provázanost před Jareda Kushnera a další příbuzné, tak provázanost na Izrael, na sionistická hnutí a tak podobně. A teď to vidíme v rámci i té Venezuely, Grónska a tak dále. Jsme říkali už od začátku, pro boha, zpamatujte se lidi, takoví ti milovníci Donalda Trumpa, jak byli na alternativě. A já myslím, že věřím, že ještě oni jsou, oni teďka budou říkat, že to je třeba nevím, holografická projekce, jo, nebo simulace reality, nebo já nevím, že to je dvojník, nebo 3D, jo, nebo něco. Prostě pořád se budou vykecávat, že to jsou prostě nesmysly, že to vlastně nedělá Donald Trump, že Donald Trump je ten spasitel, ten příchozí mesiáš, který přišel nás všichni zachránit. A to je to nejhorší, opravdu naprosto oproštěná realita v rámci části alternativy. Bohužel musíme říznout ty do vlastních řad, nedá se svítit. Jo.
To není jenom o Donalda Trumpa, já třeba tohle to sleduji i někdy jako na svých statusech, kdy v podstatě já se kriticky vyjádřím o někom jakoby z té naší alternativy, jo, protože jo. Já jsem a najednou jsem jako prostě vyrojí spousta jakoby nenávistných komentářů a úplně nejlepší je a jako ty to vůbec jako nerozumíš, jako ty nevíš, jako, ale to je právě ten problém, jakože já vím, jo, a když jako chceme být lepší, no tak musíme střílet do vlastních řad, jako pokud se budeme tvářit, naše chyby neexistují, no tak jako nikdy nebudeme lepší, tak nakonec budeme úplně stejní, jak Pekarová, Adamová, jak prostě Olga Richterová, jak prostě všechno budeme stejní. My musíme na ty chyby ukazovat, my se z nich musíme poučit a musíme prostě s tím něco udělat. A když jako se budeme říkat, hele, jako je to taky hajzl, jako je, my to jako víme, ale je náš, no tak se nic nezmění prostě, nikdy.
To právě říkal a to jsem hodně kritizoval v rámci eurosoudruha Davida, který zveřejnil nějaký svůj status, ve kterém říkal, že neútočme na Andreje Babiše, počkejme, vyčkejme, protože kdybychom ho kritizovali už nyní, on přece ví, co dělá a on má ty plány připravené, tak jako na šachovnici postupně jako schody jeden po druhém realizuje a tak dále. Vyčkejme rok, dva a hlavně ho nekritizujme, protože bychom sahali k radikálnímu řešení, zbrklému řešení a držme ústa. Poslouchejme, vyčkejme na situaci a teprve třeba za rok, dva, tři můžeme kritizovat. Jo? Jenže to je právě podle mě špatně, protože když nějaký politik přece provede něco, co nekoresponduje s tou alternativou, jako je třeba zrada našich voličů v rámci vystoupení z Evropské unie, minimálně referenda o vystoupení z Evropské unie, čímž se holedbal japonský popelář, třeba to je to úplně v prachu, to je něco podobného. Jo? Oni maximálně kverulují, protože oni potřebují živit ten svůj jakoby pseudovzdor vůči Evropské unii. A ale vystupovat reálně nechtějí, podle mě ani to referendum, tak vidíme, jakým způsobem došlo ke spojení s Andrejem Babišem a teď je to v podstatě jenom obhajoba zase, jak si říkal s tím Kronskem, tak i ta, v tomto smyslu vymýšlení nějaké své legendy, aby mohli okecat, proč se spojili s Andrejem Babišem. A proto byl právě ten příspěvek soudruha Davida, eurosoudruha Davida, pardon, který říkal, vyčkejme, nekritizujme Andreje Babiše, ať udělá cokoliv, protože by to bylo zbrklé a příliš radikální řešení. Jo? To je, jak oni hledají psychologicky, snaží se upokojit ty své znepokojené voliče, kteří prozřeli tu zradu na voličích v rámci referenda o vystoupení z Evropské unie.
A já jsem tohle už jednou slyšela a teď jsem se na to vzpomněla a přesně to, jak ty jsi to říkal, tak jsem slyšela na kongresu ODS, na tom minulém, když znova volili Petra Fialu. Oni ho tam část té ODSky nechtěla, takzvaní ti rebelové, a přesně tohle říkali. Ale my ho nemůžeme sundat před volbama. A myslím, že to říkal dokonce i pan Zahradil. My ho přece nemůžeme, jako vyčkejme, co udělá zase po těch volbách. Rozumíš? A takhle oni se tam udrželi toho Fialu, až se jim to celý jakoby rozpadne. Jo? A ta alternativa, naše alternativa, když tomu tak říká, tak to hrozně kritizovali a říkali, no přece nemůžete obhajovat toho Fialu, teď vidíte prostě, co dělal, teď jako za ním jsou tyhle ty věci, a vy si ho tam stejně necháte a omlouváte to, že se to třeba jako změní a že je to sice jako blbý, ale je náš. A teď přesně to samý dělají taky. Jo, oni jako lidi jsou tvorové selektivní, když vlastně bys měl přijmout nějakou nepohodlnou věc, nějakou myšlenku, který jako věřil, tak je to strašně těžký. Jo, ty jako nechceš, ty si sám sobě nechceš přiznat, že jsi prostě naletěl.
Jasně, samozřejmě, protože člověk přizná, že jsem byl blbec. Málo kdo na to má. Jo.
No, ale je to potřeba. Je to potřeba a já taky říkám otevřeně, já jsem v té politice se pohybuju poměrně dlouho, viděla jsem věci, které asi by jako běžně člověk se k ním jako by nedostane, a taky si jako musím říct, no teda jako to jsem teda pěkně naletěla párkrát. Je to tak, ale to důležité je se z toho poučit a přestat to dělat, protože jinak tam budou pořád ty samý lidi, pořád ty samý typy lidí. A nezlepšíme to, jako nezměníme to,
tak to říkám k lepšímu. Taky, jo, to říkám tím, taky. Od toho roku 2015, tady operujeme na naci alternativy, pořád se střídají ti lidé, kteří vykřikují nějaká laciná hesla. Neříkám, že by na té druhé straně to bylo samé, tam je to Nimlich úplně totéž, identické. Jo.
No jasně.
Ale v rámci té alternativy, když se tady chtějí zlepšovat, jo, ale pořád je to tam v podstatě ten stejný koncept toho, řekněme, davoelitářského řízení nějakého mesiáše, spasitele, který přijde. Oni tady se to snaží už maskovat, jo, taková ta operace fíkový list 2.0, že oni říkají. Ne, my nechceme spasitele, ale ve skutečnosti chtějí. Jo, to je jenom takové maskování, aby zakryli tu svou v podstatě plytkost v rámci hledání určitého autentického vzdoru v rámci alternativy. Ale pořád je to úplně totéž hledání nějakého člověka, do kterého oni zhmotní ty své touhy, emoce, který reprezentuje tu jejich ideologické nastavení, řekněme, narrativy a tak dál. A do toho oni delegují ty své představy o té politice.
No, ale je to škoda, protože my naopak, musíme ty politiky kritizovat, hlídat je a neomlouvat je. Ten politik je tu od toho, aby prostě se omlouval a vysvětloval on sám. My naopak máme po něm chtít, aby dělal to, co slíbil, a ne omlouvat, že ježišmarjá, no tak on asi nemohl, protože já nevím, tohle to tamhle to ne, jako on to slíbil, my jsme ho proto zvolili, no tak to po něm chtějme. A než tohle to budeme dělat, když to nebudeme dělat, tak se opravdu nic nezmění. Tak jako tady můžeme si nadávat, jak chceme, a minimálně je potřeba to téma rozvířit, na to téma ukázat, že to tak je, a smířit se s tím, že ne všechno je tak růžový, jak to vypadá.
Nicméně, abychom se vrátili tady ještě, jsme trošku zařízli do vlastních řad. My se potom ještě k tomu vrátíme, ne v alternativě, ale v rámci ODSky v tom posledním tématu, které tady má po písničce, ale abychom ještě doprobrali Venezuelu a řekněme tu geopolitiku, tak historicky kolonie pracovaly pro impérium a impérium jim prodávalo zboží zpátky. No a dnes tomu říkáme strategické partnerství. To je přesně, o čem jsem mluvil v rámci té, řekněme, smlouvy, která byla vnucená Venezuele v rámci nákupu od amerických korporací. V čem se současný americký model liší od toho britského impéria 19. století? Kromě tedy lepšího marketingu a horších potravin. Je to přebrandované a přebarvené vlastně úplně to samé, jako byla britská kolonie toho 19. století, na kterou slunce nikdy nezapadalo, že?
Jako v podstatě ano. A buď to si toho místního politika koupí a ať už nějakými slivy, výhodami, penězi, nevím čím. No a nebo ho odstraní a dají si tam jiného. A to se asi jako úplně nezměnilo a nezmění. Tak ten princip funguje, že jo? Tak proč by měnili něco, co funguje?
Ukrajina, Venezuela, zítra možná Irán, pokaždé jiná vlajka, ale stejný scénář, suroviny ven, dluhy dovnitř, elity koupené, lid chučí. Je to náhoda geopolitiky nebo už nějaký standardizovaný postup exportovaný jako demokracie verze 2.0 a nějaké takové ty západní hodnoty, jak se tomu znosně říká?
Ano, my víme, koho máme podporovat a je úplně jedno, že to je třeba totální hrdlořez, ale prostě je to vždycky, já vždycky zbystřím, když slyším dvě slova. Umírněná opozice, nebo demokratická opozice. A zbystřím ve chvíli, kdy se to týká nějakého státu, který my nazýváme diktaturou. Ale jsou státy, kde jako úplně ta demokracie v tom našem slova smyslu prostě nefunguje a nikdy fungovat nebude. A jediný, k čemu to tam povede, je totální kolaps a rozklad toho státu. A my to jako vidíme. My jsme vyvezli naši demokracii do Libie a jediný, co se tam stalo, je, že ta země je úplně v háji. Předtím nějak fungovala, ale teď je úplně v háji. My jsme se snažili vyvést naši demokracii do Afghánistánu a udělali jsme z toho totální islámskou zemi pod vládou Talibanu. Jo, prostě podívej se, kam ty africké země, jo, jako kam prostě naše noha šlápne, tak tam potom už tráva neroste, jo, když to řeknu teda takhle. Protože oni mají jinou mentalitu, ale hlavně jako ti lidé, kteří to tam jdou dělat, nebo prostě ti vůdci, že nevím, jak to jako říct, tak to samozřejmě vědí, že jo, jako vědí, jak to dopadne. Ale tu evropskou masu těch různých libertardů, libertariánů a těch progresivistů zvodnou natolik, že oni prostě mají opravdu pocit, že když tam vtrhneme, sesadíme toho jejich diktátora, tak všichni ti lidi budou šťastní, budou si tam potom žít krásně, demokraticky, tak jako my, budou tam zvát všechny ty cizince, ale oni jako vůbec nechápou, že většina těchto zemí je naprosto rozdělená kmenově. Jo? Třeba když se vezmeš i jako sunité, šíté, ti různý kurdové, tohle, jako ta zem nikdy nebude jednolitě fungovat tak, jak my jsme se k tomu Evropě složitým vývojem během staletí dostali. Jako to tam nikdy nebude fungovat a nemůže z principu. A to, že my jim zničíme to, co tam fungovalo a ti lidé si relativně žili tam pohodě, což se projevuje na tom, jak vypadaly ty města, jak chodili v oblečení, jo, na tom letom všem, no tak jako jasný, tak jako byli tam nějaký političtí vězni, byli tam prostě nějaký takovýhle, jako třeba za toho Asada, nebo za jeho otce, když budu mluvit teda konkrétně o Sýrii, které se pak dostaneme, jak to tak jako překlenu, no tak jasně, že to tam bylo a že to asi není úplně hezký, ale je to teďka lepší? Já si myslím, že předtím za Asada by si do Sýrie klidně jel, podnikal tam a šel tam přes ulici. Udělal bys to teďka? Jako, mají se ty lidi tam líp? Já si to úplně nemyslím teda.
No to bychom mohli pokračovat právě, jak jsi říkala, že to můžeme překlenout do té Sýrie. My jsme se o tom taky bavili ještě před vysíláním telefonicky. Tam se docela taky demokraticky odehrává takový, řekněme, vzorec, který jsme mohli sledovat právě v té Libii po likvidaci Muammara Kadáfího, nebo třeba v Egyptě po likvidaci Husního Mubáraka. Teď v podstatě jsou ty země naprosto rozvrácené, chaotické, úplně v troskách. Ta Sýrie se k tomu podstatně blíží, že?
No, bohužel, já jsem si říkala, jestli třeba se to nějak nepodaří, no nepodařilo se to. A úplně nejhorší je, že my to jako zaštiťujeme i morálně, jo, což je teda katastrofa, že zase jako ta naše alternativa si omlouvá ty naše šmejdy, tak geopoliticky, no prostě si ty naše elity zase omlouvají ty jejich šmejdy, který my jsme tam dosadili a tváříme se, že to nejsou šmejdi. Ono je to úplně pořád dokola, až se tomu člověk musí usmát, ale ono to teda moc k smíchu není. No. Tak jsme teda pomohli odstranit diktátora Asada, který se tam choval ošklivě k některým islamistům a k některým jako lidem. Já nechci tvrdit, že se nechoval, ale choval, ale třeba to prostě je jejich způsob, je to jejich země a nějakým způsobem takhle fungovalo. Nevím, proč bychom do toho my měli zásadně zasahovat. A takže teda on je pryč, on je teďka v exilu, že jo, někde. No a místo něho tam je teda další Ahmad Shara. Předtím se říkal nějak jako jinak, protože tenhle ten člověk, je potřeba říct, jako kdo to byl, to byl dřív člen Al-Káidy a ne jako nějaký úplně jako řadový. Jo, ten člověk byl s tou Al-Káidou velmi úzce spojen. A kdo je Al-Káida, víme, to nám zase Američané řekli, co si o nich máme myslet, proč je potřeba proti nim bojovat, proč kvůli nim teda musíme mít všechna různá protiteroristická opatření, včetně těch, o kterých jsme ani nevěděli, že potřebujeme. A teď najednou se stal zázrak. A z tohohle toho radikála, z tohohle toho člověka se stal vůdce nebo šiřitel demokracie v Sýrii, aspoň my ho tak prezentujeme. A jako vrchol všeho, jako za totální vrchol a chucpe považuji to, že se ho snažil omlouvat například třeba i náš prezident. Jako Petr Pavel se s ním setkal v New Yorku, podebatoval s ním a když se ho ptali na to, jestli mu jako nevadí, co se zažijí na ta zvěrstva, to všechno, na který se s tou Al-Káidou spolupodílel, tak Petr Pavel řekl, že mu to vlastně ani moc nevadí, protože je potřeba se podívat na to, co představuje dnes.
Jasně.
Nikoliv čím byl v minulosti.
My jsme a 20, to bral podle sebe. 20 let válčili v Afghánistánu proti Talibánu a Al-Káidě, ale teď už je to všechno zapomenuto, je to v pohodě. Jako jo. Nebo respektive válčili. Byli jsme vtaženi do té 20-leté války vleklé v Afghánistánu. To jsme válčili proti nim, ale teď už zase ne. Jo.
No tak jenom někteří z nich jsou v pohodě, rozumíš? Jenom ti, co se to odpracovali.
Jo, už se odpracovali, jako, aha, jo, jo.
No, rozumíš, jako Petr Pavel si odpracoval ten komunismus a to vítání těch varšavských vojsk v tom 68. tak něco odpracoval, no tak Šera si to taky odpracoval, tu svoji činnost s Al-Káidou, on to bere podle sebe, rozumíš, to má takhle. No ne, to je smutný, to je, nejenom, že to je smutný, ale to je hrozný. Jo, a úplně nejvíc hrozný na tom je, že on tam začíná dělat teďka fest etnický čistky, to znamená, tam žije několik milionů Kurdů, kteří teda významně nám pomohli ve válce proti Islámskému státu, jako velmi významně, bez nich by se to myslím vůbec nepodařilo, protože my jsme tam sice byli v tom, nebo my, já jako mluvím jako my, jako Západ, jo, teďka jako my, jako Západ, jsme byli v tom vzduchu a různě podobně, ale oni byli ti, kdo se to prostě těma mrtvejma zaplatili na té zemi, což mi trošku připomíná tu Ukrajinu. Jo, oni byli ti, kdo se to prostě těma mrtvejma tam vydláždili, no a pak když potřebovali pomoc od nás a podržet od Američanů, no tak ten Američan řekl, hele, sorry, jako mě už to nezajímá, už tady dělejte, co chcete. Čau, mě už jako, já už jdu. A nechal ty Kurdy v tom a oni se teda snažili nějak se adaptovat a spoustu těch hrdlořezů, těch jako skutečně těch nejhorších, to přeřezali ty hlavy a prostě fakt těch hnusáků, pozavírali do věznic a místo toho, aby je demokraticky vystříleli, tak je tam fakt jako měli v těch věznicích a drželi je tam celých těch 6 let, nebo jak je to dlouho doteď. No a akorát, že teď teda jejich nový šéf začal jít po těch Kurdech a normálně tam probíhají zase etnické čistky, znásilňování, oni ty Kurdky tam loví jako zvěř. A západní média o tom mlčí. Jo. Když je lovil Islámský stát, tak to bylo špatně. Když je teďka loví Šara, tak to nevidíme. Jo. Protože oni je nenávidí samozřejmě, ty Kurdy a hlavně ty ženy jejich. Jo. Protože to je pro ně něco, jo, žena má být doma a zavřená. No, stává se z toho zase další skoro až jako Islámská republika, Islámský stát, jako ne ta organizace, ale víš, jak to myslím. A to nám najednou, nevadí a tohle to všechno náš prezident Petr Pavel řekne, že je v pořádku, že takhle už je to jako cajk, to už jako se to odpracoval a tohle asi nevím, mně to přijde nepochopitelně.
No, stejně jako Afghánistán nevadí, tam taky je zpátky Talibán a vládne tam naprosto úplně stejně no. Jako před, jak to bylo 7. říjen.
No hůř možná ještě.
2001, jo, když tam vlítli Amíci. No. A to taky nevadí, jo, to taky prominuto a vůbec se o tom nemluví. To je naprostá pokrytskost toho Západu, je to úplně člověk žasné.
Je to hnus, co se ještě teda z toho může stát, že v těch věznicích, jako ono v tom Islámském státu bojovalo jako hodně radikálů tady ze západní Evropy. To jsou takový ty synové, to je taková druhá a třetí generace těch muslimů, kteří přišli do té Evropy, kteří vlastně se tady nudí a přišlo jim to hrozně jako debilní tady, že tady vlastně nechtějí žít, nebo to chtějí předělat zase zpátky na ten svůj vysněný islám. Teď víme, kolik bylo v tom spousta filmů o tom bylo. A spousta těch, jo, těch kluků a holek jako odešlo bojovat za ten Islámský stát a oni říkali, ti byli ti nejhorší. To byli prostě ti nejhorší zločinci. A to byli právě ti, kteří ty Kurdové pozavírali do těch věznic. A ten Šara je teďka pouští z těch věznic.
To největší spodin, to největší spoloč, něco jako Havel dělal v 90. roce. Dělal generální, generální amnestii. No amnestii, možná bychom radši měli amnestii z toho, ale amnestii samozřejmě těm lidem úplně ten nejhorší spodin z těch vězení, samozřejmě tam bylo pár androšů a lidi, kteří byli z vězení kvůli režimu, jo, ale spoustu tam bylo právě těch masových vrah, jsem někde viděl právě, i nikdo zveřejňoval seznam, kdo vlastně byl propuštěný podle jména, co všechno měli na kontě ti lidé, to byli prostě sexuální devianti a vrazy, a nevím, podvodníci, úplně ta největší svoloč v 90. roce, co asi tady pouštělo, a tak tom v té Sýrii se děje něco podobného teď vlastně, se tam propuští řeznit.
Akorát, že tam jsou ještě o pár jako levelů výš a jsou podle mě ještě po těch 6 letech v tom vězení jsou ještě mnohem víc zradikalizovaní, tam to už jsou šílenci, kteří asi nemají co ztratit. A teď si vím, že tohle to všechno jako se nám natáhne zpátky do Evropy. A to jako úplně jako nechceš, jo, ale hlavně ty tomu jako nemůžeš zabránit, jo. On je tam pustí a přes Turecko půjdou a že jo, Turecko náš přítel, takže jako já se toho bojím. Já se bojím toho, co tyhle ty lidi tady budou dělat a prezident Pavel řekne, že to v pohodě, jakože tomuhle já nerozumím. On prostě, oni nás úplně cíleně vystavují tomuhle tomu nebezpečí a teď úplně přemýšlím, jestli to není fakt jako záměr tyhle ty lidi sem dostat, aby zase jako mohli ještě víc utáhnout ty šrouby v té naší společnosti a říct, podívejte se, teď tady máme tenhle ten terorismus, no smůla, jako nemůžeme za toho, stalo se to, tak tady budeme mít všude kamery, všude se budete hlásit, všude otisky prstů. Já vím, že to zní jako konspirace, já vím, že to zní šíleně, ale jako my se tomu blížíme. Teď už
mobily máš na otisky prstů nebo na obličej, jo, oční duhovku, aby ses mohla registrovat nebo identifikovat někde vlastně státní identitu. To není to ani konspirace, ono v podstatě to na polovinu už v tom běhu je.
Jo, jako banky, co o tobě ví, jenom pitomá banka. No. Jo, jako to je prostě neuvěřitelný a všechno je to jako v rámci toho vyššího dobra. Všechno je to vlastně pro naše dobro a já se bojím toho, aby pak, nevím, zakážou nám asi úplně Vánoce a vánoční trhy a všechno nám zakážou a místo ani nože teda to už jako nesmíš v některých městech mít, tak teďka se nebudou asi vyrábět ani vidličky, no nevím, není to vůbec jako veselá věc a tohleto puštění si myslím, že bychom proti tomu, pokud teda máme ten vliv na toho šaru nějaký, že by třeba Petr Pavel se měl sebrat a jet za ním a říct mu, hele, tak tohle jako nedělej. Jako ty jsi náš kámoš, tak se podle toho chovej a ne, že nám tady pustíš do Evropy tady, já nevím, 20 000 islamistů, zradikalizovaných pěkně, poučených válkou, konfliktem, řezáním hlav, střílením, znásilňováním, pro ně žena neznamená nic, jako to je nula, je míň než já nevím co. Jo, tak a to ne, to neudělá.
V rámci té pokryteckosti západu, tak ještě před písničkou tady mám takový politologický slovníček anglického jazyka, jsem si tady našel, jo, jsem tady brouzdal skrz ty různé poznámky. Tam třeba se píše, celý civilizovaný svět znamená všechny kolonie USA, celosvětové civilizační hodnoty, znamená podmínky vazalství pod patronací USA, demokracie, moc anglosasů nad národy. U nás je demokracie, u nás moc patří anglosasů. U vás není demokracie, máte něco, co anglosasové považují za svoje. U vás je totalitarismus. Máte něco, co anglosasové považují za svoje a nechcete jim to dát. Porušujete lidská práva. Porušujete právo anglosasů vzít si u vás to, co chtějí. Bojujeme za lidská práva, bojujeme za právo anglosasů zabíjet ty, kteří nechtějí něco odevzdat. U nás je svoboda slova. U nás je možné hovořit pouze to, co schválí US State Department. U vás nemáte svobodu slova, vy si dovolujete hovořit to, co nepovolí US State Department. Rusko je hrozbou pro civilizovaný svět. Rusko z nějakého důvodu nechce být kolonií USA. Celý civilizovaný svět je proti Rusku. Všechny kolonie USA jsou proti Rusku. Tohle je vynikající, jo? Prostě to je
tohle
jak se používají ta slova a jak v podstatě oni mají lingvisticky naprosto vychytané, jo, když o něčem hovoří, tak jak to oni mají opravdu psychologicky velmi operativně podmáznuté. Jo?
To se mi líbilo, Vítku, to mi pak musíš poslat.
Hovoří komentátorka Jana Marková na svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey, od mikrofonu vás zdraví Vítek a my si zahrajeme písničku a po ní budeme pokračovat dál, vrátíme se do české kotliny, do českých luhů a hájů a povíme se něco o posledním kongresu ODS. Hezký večer.
Unter Menschen, schon protesty! se dneska hrozně ztrácí. V kurzu nenápadný falšování. A tak jsme tu my dojče sudeťáci. Dřív psanci, dnes nás už nikdo nevyhání. Kope za náš trtá říše Evropy, naše neonacistická lobby. Každej to už přece pochopí, a když ne, jeho škoda v sobě. Nikdo se už opět s náma nehádá, Německo Evropu zase ovládá. Javol! Sudeten Deutschland, my kráčeli jsme spolu s headlinem. Sudeten Deutschland, Hitlera jsme vždycky milovali. Sudeten Deutschland a českému národu poddajném. Sudeten Deutschland jsme se vysmívali. Jen si na nás pozor dejte, pořád se nám omlouvejte. Pak přišla skvělá rada, my na barikádách hrdě stáli. Hip, hip, hurá! Mnichovská zrada, Češi se nás ustrašeně báli. A jak do vnitrozemí utíkali, na jejich území jsme se roztahovali. Každou minutu, každou hodinu, zik, hajl! Jsme hajlovali, dostali jsme celou třetinu. Nacistický vlajce věrní, stále neporazitelní. Javol! Sudeten Deutschland, my kráčeli jsme spolu s headlinem. Sudeten Deutschland, Hitlera jsme vždycky milovali. Sudeten Deutschland a českému národu poddajném. Sudeten Deutschland, jsme se vysmívali. For jak Charlie Chaplin, když dostali jsme účet za plyn. Sieg Heil, Sieg Heil, Sieg Heil, Sieg Heil. Naše sláva byla ale krátká, konec Blachobytu, konec posvícení. Už za 6 let skončila válka, my hodní Němci jsme byli vyhánění. Jakoby nestačili před lety k potupení naší viny. Hnusný Benešovi dekrety a k tomu smlouva s postupy my. Doba se nám už zase vrací, česko-německou deklarací. Javol! Sudeten Deutschland, my kráčeli jsme spolu s headlinem. Sudeten Deutschland, Hitlera jsme vždycky milovali. Sudeten Deutschland a českému národu poddajném. Sudeten Deutschland, jsme se vysmívali. Ať postihne vás třeba obrna, Landsmannschaft už jede do Brna. Jste nám teď všichni na záda, my děláme to rafinovaně. Pryč je už naše armáda, dneska proto žádný zbraně. Naše lobby je čistě lidská, už žádnej panzer, Faust a tanky. Jenom síla ekonomická, Deutsche průmysl a Deutsche banky. Hej! Naše země sílu nestrácí, a i když na tom proděláme košily, zahrneme vás migrací a zelenými green dealy. Máte kašel, máte rýmu, samým stekem si rvete vlasy. Bez lacinejch zdrojů z Nord Streamu, čtvrtá říše na věčný časy. Javol! Přiťukneme si naši žace, pojď řeký zpátky žace. Javol! Sudeten Deutschland, my kráčeli jsme spolu s headlinem. Sudeten Deutschland, Hitlera jsme vždycky milovali. Sudeten Deutschland, budete Deutschland a českému národu poddajném. Sudete Deutschland, jsme se vysmívali. Sudete Deutschland, my kráčeli jsme spolu s headlinem. Sudete Deutschland, Hitlera se vždycky milovali. Sudete Deutschland a českému národu poddajném. Se vysmívali.
Od mikrofonu vás zdraví Vítek na svobodném vysílači nebo na kanále Odysee. Naším společníkem dnešní večer je stále komentátorka Jana Marková. Vracíme se zpátky domů do české kotliny, kde se teorie zodpovědné politiky mění v kreativní účetnictví. V tomhle tématu se zaměříme na kongres ODS a státní rozpočet, tedy na místo, kde se nejvíc mluví o šetření a zároveň se nejrychleji utrácí. Půjdeme na fialovou vlajkovou loď zodpovědnosti, která v prosinci elegantně zaparkovala v mínusu 58 miliard a povíme si něco o tom, jak se škrtá lidem a solí státu, hlavně na obranu, dotace a iluze. A také o tom, jak se dá být nejposlušnějším Evropanem a přesto nechat ležet na stole skoro třetinu evropských peněz. Minulá pětimafie hlásala rozpočtovou odpovědnost, ale rok zakončila mankem 291 miliard, výrazně nad plány i sliby. Je to selhání prognóz nebo jenom, řekněme, upřímnější přiznání, že rozpočet už dávno není nástroj řízení, ale politický leták?
Tak já se úplně trošku zdráhám mluvit pod vedením Zbyňka Stanjury vůbec jako o rozpočtu. Jo? Mně to přijde jak nějaká loterie čísel, kdy tuhle tamhle něco vezmu, něco přidám, něco zapomenu, něco ještě dostanu a ono to nějak jakoby vyjde. Už jenom to, že bývalá vláda odmítala zveřejnit ten svůj rozpočet, přece že ho vždycky ten rozpočet se zveřejní jako před létem, pak je to jakoby k diskuzi a pak se nějak jako schvaluje, že jo? A to oni vůbec jako nedělali. Všechno to bylo na poslední chvíli, všechno to bylo skoro utajené, tyjo, to bylo skoro ztrátní tajemství. A pak když to teda pak to odmítali předat té nové vládě, prostě dělali kolem toho hrozný šaškárny a nakonec teda tam bylo nějaké to manko 58,3 miliardy korun, ale oni tvrdí, že to teda nebylo manko, protože do toho nebyly započítány peníze evropské, které oni do toho rozpočtu jakoby zahrnuli, ale zároveň je dostaneme až jako tenhle rok, jako příští vláda. Tam se snad jednalo o nějakých, myslím si, že 40 miliard. Takže to vlastně prý, oni měli teda dobře, jenom tam nebyly ty peníze, který teda teprve jako budou. A ty budou vylepšovat rozpočet téhle vládě, ale zároveň oni s tím nebudou mít nic společného. Prostě takový, já nevím, jako výmluvy, ale nevím, jak to říct, jo. Takže takhle oni vlastně to omlouvali, když s tím Alena Schillerová vystoupila a tohle to jako řekla, tak oni to omlouvali tím, že vlastně to není manko, že to není pravda, že těch 58 miliard není pravda, že těch 40 miliard dostaneme až tehle ten rok, ale měli by se tady do toho počítat. No tak já si myslím, že ne, protože ty evropské peníze zase předtím, že jo, logicky, když oni nastupovali k moci, tak zase jim předávala ta vláda. Rozumíš, jo? To bychom se tady takhle mohli přehazovat sem tam a nikdy bychom se nedopídili žádného rozumného čísla, ale hlavně tam je teda zajímavý, že v prosinci, jako v tom a za celkově ten loňský rok, že v tom prosinci těch 58,3 miliard, že to byly skoro všechny ty peníze vydané na obranu, jako úplně v posledním měsíci toho roku. Jo, to je jako takový, jako mi přijde docela velká částka, která se na tu obranu vydala v posledním měsíci roku, jako za měsíc, jo, jinak teda jen tak pro zajímavost, loni jsme na obranu celkově vydali skoro 172 miliard korun. Já nevím, co jsme za to uviděli, jestli jsme vůbec něco za to viděli.
No, to je v podstatě to, co uvedl Andrej Babiš, že čeští zbrojaři vytočili zisky na Ukrajinu v rámci zbrojení. To byla částka 280 miliard korun, ne?
No, ano, to bylo takhle. A ve finále, když si to porovnáš s tím schodkem našeho rozpočtu, tak třeba, aby jsme jenom jako se to porovnali, ty čísla, jo. Takže třeba celkový schodek našeho rozpočtu měl být 241 miliard a nakonec byl 291 miliard. Takže to je v podstatě jakoby ten zisk těch, jako ono to nesouvisí, jo, jako to nesouvisí, ale jenom aby jsme si jako dokázali porovnat ten obří zisk těch našich českých zbrojařů, což někdo zase řekne, to je super, ty naše firmy jako na tom vydělávaly, ale jako úplně nevím, co je na tom super, když se to týkalo třeba i té muniční iniciativy, a to bychom prostě zabředávali zase do jiných věcí. No, každopádně ta ODSka s rozpočtově zodpovědnou politikou neměla dělat vůbec nic a podle mě teda na té obraně se spláchlo do kanálu, těch 172 miliard se podle mě plus minus spláchlo do kanálu, protože kdyby jsme vzali reálný ty věci, které jsme za ty peníze dostali, anebo případně je aspoň v dohledné době uvidíme, tak jsem přesvědčená, že by jich moc nebylo. Tak bych to asi ukončila. Co jsi mluvil o těch dotacích? Ano, to je další totální selhání, protože my teda z té Evropské unie máme nějaký budget peněz, které můžeme nebo měli bychom čerpat. Samozřejmě jsou proto daná určitá pravidla, ale když už je vyčerpat můžeme, no tak bychom je taky vyčerpat měli. Ale my za Fialovy téhle minulé vlády jsme vyčerpali pouze 73%. Jo, jenom 73%. Přesně jak jsi říkal, skoro třetina těch peněz zůstala ležet, aniž bychom si pro ně my sahli. A paradoxně dokonce se ty příjmy jako z té Evropské unie meziročně snížily o 18%. To znamená, že jsme vyčerpali ještě méně než ten rok předtím. Vlastně ten jako válečně horší rok, jo, tak my jsme vyčerpali ještě méně, tak pro boha proč? Proč se tady zavádějí pro lidi úsporné balíčky, proč se tady říká rozpočtově zodpovědná politika, proč se tady oháníme Bruselem, proč se tady oháníme dotacemi, když se ani nejsme schopni je vyčerpat. My jsme tam prostě nechali ležet obrovský prostředky, pak teda říkáme, no Zbyněk Stanjura to pak jako se snažil nějak zase zakamuflovat, jo, ale on v podstatě do toho rozpočtu tyhle peníze, kdyby přidal, no tak jako tak možná ten schodek dohnal. Jo, nevím, prostě jsme nechali jsme, 73% jsme vyčerpali, ten zbytek jsme jim tam nechali a řekli jsme, se to jako nepotřebujeme. Nevím, jak se to může stát. Máme čím dál tím víc úředníků, čím dál tím víc byrokracie a nejsme si schopni ohlídat takovýhle zásadní věci. To je teda za mě neuvěřitelný.
Úsporné balíčky dopadly na domácnosti, zatímco stát v závěru roku přidal plyn a utratil desítky miliard navíc. Je to nutná fiskální akrobacie nebo jenom klasický scénář po nás potopa a volby až potom?
No tak jako to si myslím, že už jako je daný i tím, jak s tím rozpočtem, jak to tajili furt, jak se s náma vytírali pozadí, jako jak ho nechtěli předat. Oni to je jasný, jak vyčerpali těch 50 miliard v prosinci. No jasně, že to je prostě po nás potopa a vy si s tím dělejte, co chcete. A až teda budou se zase blížit volby, tak my vám zase něco naslibujeme. My zase budeme říkat, jak to teda teďka ta vláda. A teď se nechci zastavat Andreje Babiše, ale proč mu jako v tomhle nedat šanci, že jo? To zase jako, jo, to jako nechť to nějakým způsobem se k tomu postaví. Ale já bych třeba tady po tomhle tom, být člen nebo volič ODS a vidět tohle, co ta minulá vláda jako by dělala, no tak já jsem teda pěkně naštvaná. Mě jako opozici vůči ODS nebo opoziční člověka, to jako nepřekvapilo a tolik mě to jako nenaštvalo, ale nejvíc by to přece mělo naštvat ty lidi, kteří je volili a uvěřili jim. No, ale to jsme zase u toho
selektivní. To je o 100 000 hlasů víc, takže to nenaštvalo ještě.
No, a to je zase to, o čem jsme se mluvili, že ani oni nechtějí vidět chyby těch svých, jo, ty zase budou omlouvat, že to tak jako nebylo a oni budou omlouvat tamty, my budeme omlouvat tyhle a budeme pořád na stejném místě. Víš kde?
A to právě nechceme my jako alternativa, jo?
Ne, to právě my nechceme, přesně tak.
Jinak ještě na závěr, co říkáš na nového servilního úředníčka instalovaného do vedení ODS Martina Kupky?
Tak já, to, že bude instalován do ODS, nebo já, tak to bylo vidět už tak poslední rok, kdy ho posílali do všech těch různých možných diskuzí a cpali ho horem dolem, tam to bylo vidět, že už je to připravovaný, že on to jakoby převezme. No já nevím, no, tak podle mě to je Petr Fiala tak nějak jako v odbarvené fialové, on je ještě víc, tak jako nechci říct, že měl Petr Fiala nějaké charisma, ale jako pokud nějaký měl, tak ten Kupka nemá už jako vůbec žádný, jo. Nevím, podle mě to je takový jakoby úředníček. Když jsem ho slyšela mluvit, tak jsem kolikrát až musela od toho odejít, protože mě rozčiloval s tím, jak neustále opakoval ty naučené svoje věci, nebyl schopen reagovat a argumentovat jinak, než to, co měl asi někde v nějakém plánu, co má říkat. Nevím, ale zase jako na druhou stranu si myslím, že by to mohl být takový ten postupný zánik.
Jo, může být možná rádi za Kupku takový katalyzátor a posunout ODSku ještě méně, ještě níž, ale v rámci těch naučených frází, o kterých mluvíš, tak oni možná to mají natrilované z nějakých těch workshopů, kam oni chodí, rétorických workshopů, jak komunikovat s médií a co přesně říkat, jaké fráze zdůrazňovat a tak dále, z nějakých PR agentur a tak podobně. Já nevím, jestli ty lidi líhnou, jo, v podstatě je to takový jako cloud nebo univerzálně řízený, jak kdyby byl řízen nějakého cloudu, který by jim implantoval do mozku AI a oni by vlastně čerpali nějaké ty fráze. To je opravdu nemlich to samé, to je jak nějaké broilery, které se vydalo na těch kuřat, jo, z těch fabrik. Úplně fráze, to je úplně všechno stejný, sterilní, takový centristický, jo, nic neříkající, ano. To je hrozný.
Přesně tak, ano, nic neříkající, prostě blábolení o ničem, jenom aby jsme ideologicky dodrželi linku. To přesně ten Kupka je, a ještě bych řekla, že je v tomhle tom jako lepší než ten Petr Fiala, protože u Fialy jsem měla pocit, nebo byla jsem přesvědčená, že on tomu skutečně hluboce věří. Já si myslím, že on byl tak jako do morku kostí tím jako prostoupený, že si myslím, že on tomu fakt věřil, tomu, co říkal, tomu, co dělal. A ten Kupka mi přijde, on je takový bezemoční, že ten prostě to tak jako má naučený, tak on to tak jako řekne, on si tu jako linku jede. A já bych teda řekla, že to snad nemůže ani i ty ODSáky pro boha jako oslovit tohle. Ale zase jako nevím, jestli místo toho, já si myslím, že jediný, co bývalo, bylo mohlo ODS jako takovou zachránit, by byla volba nějakého jako lídra. Kupka není lídr.
No tak ono v podstatě lídr zase, když si vzpomeneme na Mirka Topolánka, chlapa s gulama a tak dále, tak to zase lídr, ale to je zase trošku jako něco jiného, jo.
Tak to už je extrém, který prostě byl v nějaký době, v nějakém čase. Já vždycky, když se o něm mluví, tak ho vidím na těch billboardech, jak tam byl jako ten sedlák a tvářil se jako lidsky. A vůbec mu to jako nešlo, samozřejmě.
Je to jako trahužen s tím králíkem, tam točil toho králíka.
No, to je prostě ano, potom, když už není co, tak se sahá k trapnosti. Jako jsem přesvědčená, že takovýhle věci Kupka dělat nebude. Ten určitě ne, ten jako... Ten chodí v saku spát asi, bych to tak viděla. Ne, jako ten člověk je prostě, to je byrokrat a takovýhle jako lidi jsou mi z duše nesympatický, protože to jsou přesně takový ty odličtěný roboti. Jako máš roboty na linkách ve fabrice, tak on je ten úřednický robot, který prostě tady mu dáš instrukce a tady on podle nich jede a tamhle za měsíc ti vyflusne výstup.
Myslíš, že ta jeho rétorika, vesměs smířlivá, taková sterilní, jak jsme o tom mluvili, vyplývá a pramení z toho, že nechce naštvat a popudit si proti sobě tu fialovskou kliku, která je v partaji ještě přece jenom dost silná, a tak on lavíruje v podstatě, kde si mezi tím někde centristicky uprostřed.
On jako vidí, že úplně takhle to není správný a že takhle to dál nepůjde, že by to nějakou změnu chtělo, ale zároveň přesně tak, jako ty teďka ti jakoby rebelující, nebo nevím, jestli to dá nazvat, rebelující ODSáci odešli a prostě nějak se upozadili a jemu tam zbyla ta fialová klika, no tak on se jako musí s tím nějak popasovat. Tak uvidíme, jak moc se s tím popasuje, jak moc je naštve, nebo případně nenaštve. On má teďka docela jako blbou, podle mě roli, ale já mu to docela přeju. Podle mě teďka pojede takovou jako neutrální politiku a pak před těma volbama se bude snažit s něčím vystřelit a nějak se trošku jakoby zradikalizovat, ale to teďka nechci předjímat, třeba to dopadne úplně jinak. Ale rozhodně jako si nemyslím, že to je výhra pro ODSku jako jeho volba. Tak tím bych to ukončil.
Hovoří komentátorka Jana Marková, která byla naším společníkem a provázela nás dnešním vysíláním. Janě, já ti moc děkuju za pěkné povídání, téměř hodinu a půl trvající. A teď už jdeme na přistání, takže já se s tebou loučím, měj se moc krásně a budu se těšit příští měsíc zase znovu. Naslyšenou.
Já taky. Děkuju a nashledanou.
Tento i ostatní pořad si, milí posluchači, stáhněte buď na našem webu Svobodného vysílače, případně našich podcastů, anebo zavítejte na kanál Odyssey. Odsud prosím, pokud budete chtít, sdílejte tento pořad na sociální média. Budeme velmi rádi. A popřípadě nám zanechte i váš komentář. Jakoukoliv interakci budeme taky moc rádi. Hezký večer, mikrofon vás zdraví Vítek na Svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey a příště se s vámi opět těším na slyšenou.
Tak jdeme na to! Do Bruselu na dotacích skáčou, nikdo ani neví, proč jsme se tam hrnuli. To národy evropský slzy do něj pláčou, pod bruselskou knutou naší slavný Uršuly. Z prominentní familie šlechtický má původ, bohatá mocná třída, co je u moci. Proč tam šoupli zrovna jí, nebyl proto důvod, směrnice a nařízení eurovotroci. No, tak to prostě je.
Svině spolty.
Ursula tam jako šéfka směle kandiduje. Ursula pak chudým brala a bohatým dávala. Třeba její manžílek, co lékařskou měl kliniku. Prachy ale nestačily, obratem pak dodala. Eurogranty, dotace, prostě jen tak ze zvyku.
Pak jim rvere na svým postu vysokém. Koukáš na to jako blázen, vůbec ti to nesedí. Sjednala pak zakázku rovnou přímo s BlackRockem. Pro bankovní sektor a životní prostředí nejlepší je prostě vládnout s drzostí a bez lidů. SMSky s burlou, dej si na ně majzlá.
Když dostala příležitost radit během covidu, jeden nástřel děně povinnýho Pfizera. Hey!
Z Deutsche SS oddílo
na stejnou.
Stel, stel, stel.
prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.